Paid my dues, λέει η Αναστέζια. Έχει πληρώσει όλα τα χρέη της. Αυτός που δεν έχει ξεχρεώσει ακόμα είναι ο Γιώργος Τραπεζανίδης, που είναι στη Γερμανία. Έχει να μας δώσει μια πρόκριση της Αγγλίας ακόμα. Θα πας στον Γκεζελκίρχεν. Καλό μεσημέρι, φίλε. Τι κάνεις?
Γεια σου Χρήστο, καλό μεσημέρι σε όλους. Σε καλή κατάσταση. Ναι. Το ερώτημα νομίζω σήμερα είναι τι κάνουμε δύο μέρες χωρίς γιούρο, αλλά θα το ξεπεράσουμε.
Εντάξει, θα ταξιδέψεις, θα φας τη μια μέρα.
Όχι εσύ, γενικά ο κόσμος που βλέπει. Εντάξει, εγώ ή εσύ, εμείς εντάξει. Είμαστε εξοικειωμένοι. Ο κόσμος που έχει δει όλα 13 μέρες ποδόσφαιρο.
Κοίτα, τώρα είναι η ευκαιρία να πάρει παιδί, γυναίκα κλπ. Να πάει μια βολτούλα να πει ότι εντάξει, ορίστε, λυσάξατε ρε παιδιά. Ορίστε, θα σας βγάλω να.
Ναι. Το Σαββατοκύριακο υπόσχεται πολλά μαζί με Δευτέρα Τρίτη, δηλαδή τετραήμερο.
Έτσι είναι. Τώρα θα σας πάω Πέμπτη Παρασκευή, αλλά μη μου πείτε τίποτα για το Σαββατοκύριακο. Μη μου πείτε, κάντε, κανονίστε ό,τι θέλετε εσείς, γιατί εγώ ξεκινάω από Ελβετία-Ιταλία και το πάω μακριά. Για πες, πώς σου φάνηκε η πρώτη φάση, Γιώργο μου?
Κοίταξε, όπως όλες οι οργανώσεις, μεγάλα παιχνίδια, μέτρια μέχρι και αδιάφορα. Εγώ νομίζω ότι νικήτρια, αν υπάρχει ένας τέτοιος άτυπος τίτλος, είναι η Γεωργία, που κατάφερε στην πρώτη συμμετοχή να πάρει και πρόκριση στα νοκάουτ, μάλιστα χάνοντας το πρώτο μάτσο από την Τουρκία, δηλαδή δεν ξεκίνησε καλά τη διοργάνωση, μετά όμως το πάλεψε όλη και στον αγώνα με την Τουρκία το είχε κάνει. Ναι. Αλλά έφερε μετά την ισοπαλία με την Τσεχία και χθες απέναντι σε μια Πορτογαλία που δεν κεγόταν. Βαθμολογικά είχε περάσει πρώτη, έκανε την πιο μεγάλη έκπληξη ξεπερνώντας και το 1-0 της Σλοβακίας επί του Βελγίου με το 2-0 και πέρασε η Γεωργία. Και νομίζω, Χρήστο, ότι κατά κάποιο τρόπο δικαιολογεί λίγο και την απουσία της εθνικής μας. Θέλω να πω δηλαδή ότι εντάξει, χάσαμε στα μπαράζα από τους Γεωργιανούς, αλλά δεν ήρθαν εδώ για να κάνουν τους κομπάρσους. Το πάλεψαν, κάτι έχει κάνει ο Σανιόλ σε αυτή την ομάδα.
Ναι.
Κάτι δείχνει.
Έχει ένα ξεκάθαρο πλάνο, έτσι. Έχουμε
ένα
τρομερή οργάνωση στην άμυνα και έχουμε
ακριβώς
και 2-3 παίχτες οι οποίοι στην αντεπίθεση είναι φωτιά.
Με το Κουβαρασχέλια είναι το μεγάλο όνομα και παίζουν στο 110% νομίζω. Ναι, και εγώ.
Ναι.
Σίγουρα. Παίζουν στο 110% και είναι αυτή τη στιγμή στους 16. Η Γεωργία, μάλιστα.
Ναι, όπως διαβάζω και στο Γεωργιανό, όταν έχουμε Κβαραντόνα, δεν έχουμε πρόβλημα, λένε.
Ο οποίος πήρε τη φανέλα του Κριστιάνο Ρονάλντο και τη φόρεσε όμως μετά, περιχαρής.
Ναι, μα είναι φαν του Κριστιάνο Ρονάλντο. Ναι. Ξέρεις, ο Κριστιάνο Ρονάλντο είχε πάει το 2013 ή 2014, το διάβαζα κάπου στο Γεωργιανό τύπο.
Ναι, το 2013.
Το 2013 είχε πάει. Ναι, είχε πάει στη Γεωργία και όλα αυτά τα παιδιά που ήταν νεαρά τότε είχαν πάει για αυτόγραφα κλπ.
Μεταξύ των οποίων και ο Κουβαρατσχέλια. Αλλά εδώ τώρα, λέγοντας για τη Γεωργία, ερχόμαστε στο άλλο σημείο αναφοράς που είναι η Ισπανία, νομίζω, από την πρώτη φάση.
Ναι.
Και μάλιστα
και παίζουν και μεταξύ τους.
Ναι, να είναι και αντίπαλοι, να το ζήσουν και αυτό οι Γεωργιανοί. Η Ισπανία είναι η μοναδική ομάδα που έκανε το 3-3 και έτσι Κυριακή βράδυ στην Κολονία στις 10 έχουμε αυτό το παιχνίδι. Η ιστορική πρόκριση των Γεωργιανών να παίξουν στη φάση των 16 την πρώτη συμμετοχή σε τελική φάση Euro απέναντι στην Ισπανία που έδειξε είτε παίζοντας με τη βασική ομάδα είτε παίζοντας ακόμη και με τους εφεδρικούς όπως λένε που δεν είναι καθόλου εφεδρικοί ότι νομίζω ότι είναι η πιο δυνατή. Αυτό έδειξε, αλλά για μια ακόμη φορά θα πω ότι τα νοκάουτ πάντα είναι μια διαφορετική ιστορία. Όχι ότι δεν είναι φαβορή η Ισπανία με τη Γεωργία, λίμον, αλλά θέλω να πω ότι από εδώ και πέρα που αρχίζει ουσιαστικά το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, εννοώ δηλαδή με τα νοκάουτ πλέον θα δούμε.
Είναι άλλη ιστορία εντελώς.
Είναι μια τελείως διαφορετική ιστορία.
Απλώς
υπάρχουν ζευγάρια. Ναι. Πολύ ενδιαφέροντα.
Εγώ απλώς σε αυτό θέλω να θυμίσω, βέβαια έχω ετοιμάσει μια μικρή ενότητα για μετά που θα μιλήσω για τους συσχετισμούς του παρελθόντος μεταξύ των ζευγαριών που βγήκαν, ότι προσφάτως υπήρχε το Ισπανία-Γεωργία στα προκριματικά. Ξέρεις πόσο είχε κερδίσει η Ισπανία στην Τυφλίδα?
7-1.
7-1. Καλά το είπα. 7-1. Είναι πολύ πρόσφατο. Πολύ αυτό.
Ναι.
Βέβαια, άλλη εκείνη η Γεωργία. Εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ διαφορετική, πολύ πιο οργανωμένη, πιο αποφασισμένη αυτή η Γερμανία.
Είναι και ψυχωμένη πλέον αυτό που τους έχει εκτοξεύσει τώρα. Είναι στα ουράνια, γιατί πραγματικά χθες το να κερδίσει την Πορτογαλία είναι πραγματικά μια πολύ μεγάλη νίκη και όλο αυτό ξέρεις, αλλάζει η ψυχολογία.
Δίνει αυτοπεποίθηση σίγουρα και το πήγανε, πώς λέμε στη μουσική, αυτό ήταν ένα κρεσέντο. Ξεκινήσανε με ένα γκολ στο πρώτο μάτς που χάσανε, μετά πήραν ένα χ, Και πήραν και την νίκη. Σου λέει γιατί να μην πάρουμε νίκη. Το πήγαμε σταδιακά.
Και έτσι. Πέρασαν με 4 τη στιγμή που και η Ουκρανία έκανε 4, αλλά έμεινε 4η, ας πούμε, για πρώτη φορά σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, λέει ότι.
Ναι.
Όπως λένε τα στατιστικά, ανοίξαν τα βιβλία εκεί και λέει ότι τελευταία με 4 βαθμούς να μην συνεχίζει την επόμενη φάση. Βέβαια, κόστησε τους Ουκρανούς εκείνη ήταν με 3-0 από τη Ρουμανία. Η κακή ναι. αρχή.
Είναι ο μόνος τρόπος, νομίζω, για να μείνεις εκτός. Με τέσσερις, να μείνεις τέταρτος με 4, ο μόνος τρόπος είναι να υπάρχουν ισοβαθμία τετραπλή στους 4. Δεν υπάρχει νομίζω άλλος τρόπος.
Γιατί και η Ελλάδα με 4 είχε περάσει από τους ομίλους στο γύρο του 2004, πριν 20 χρόνια.
Ναι, βέβαια, βέβαια. Και την επόμενη φορά που περάσαμε, πότε ήταν, το 2012, με νίκη
της
Ρωσίας, στο τέλος και λοιπά.
Ακριβώς.
Είχαμε περάσει έτσι. Ποια είναι η ομάδα που σε απογοήτευσε και πιστεύεις ότι σε κατευθύνω προς την Αγγλία?
Όχι, εγώ νομίζω ότι και η Γαλλία είναι σε μια περίεργη φάση. Όσο δεν είναι καλά ο Εμπαπέ που έχει και αυτό το πρόβλημα, συναγωνίζεται η Αγγλία. Η Αγγλία, ναι, εντάξει, πέρασε πρώτη από τον Όμιλο. Σίγουρα η αγωνιστική της εικόνα είναι και το μέγεθος της ομάδας και ουσιαστικά... Η Εθνική Αγγλίας για μένα είναι μια ατραξιόν όπου εμφανίζεται είτε σε παγκόσμια κύπελα είτε σε ευρωπαϊκά και έχει πολύ πιο μεγάλη, θα έλεγα, δέχεται πολύ πιο μεγάλη κριτική και έχει και πολύ κόσμο περισσότερο που ασχολείται μαζί της. Αλλά εντάξει, οι Άγγλοι είναι τώρα στις 16, θα παίξουν με τη Σλοβακία.
Mm-hmm.
Δεν νομίζω ότι αν δηλαδή είναι υποφερτά καλοί θα έχουν πρόβλημα.
Εντάξει, οι Σλοβάκοι νικήσανε το Βέλγιο, έτσι. Αν φας ένα γκολ μετά είναι λίγο δύσκολο να το βγάλεις.
Δηλαδή... Όλα είναι σίγουρα μέσα στο πρόγραμμα σε αυτά τα νοκάουτ. Απλά η Γαλλία έχει να παίξει με το Βέλγιο.
Ναι, αυτό είναι ίσως το μόνο,
ναι,
πώς να το πω,
τέρμι,
το πιο μεγάλο παιχνίδι.
Το
ναι. Αυτό ναι. Το είχαμε δει, Γιώργο, στο ημιτελικό Μουντιάλ το 18, έτσι. Ήταν το Γαλλία-Βέλγιο στην Αγία Πετρούπολη. Τότε ένα παιχνίδι που περιμέναμε μεγάλη προσδοκία και βγήκε κακό. Βέβαια από τότε έχουν περάσει πολλά χρόνια και η ομάδα του Βελγίου έχει γεράσει λίγο.
Ναι, ναι.
Αλλά και η Γαλλία παρουσιάζει έτσι, όχι σημάδια γύρα τόσο, αλλά σημάδια κορεσμού με τη λογική Ντεσάν, θα πω εγώ.
Το Βέλγιο είχε βγάλει σε εκείνο το παγκόσμιο κύπελο πριν στα προημιτελικά έξω τη Βραζιλία με την νίκη 2-1.
Βέβαια.
Ήταν άλλη ομάδα. Τώρα βέβαια το Γαλλία-Βέλγιο για μένα είναι μοιρασμένο. Mm-hmm. Εννοώ δηλαδή στα προγνωστικά. Είναι σίγουρα για μένα το πιο σημαντικό παιχνίδι, όπως το λες και εσύ,
ναι,
το 16.
Έτσι φαίνεται. Ναι.
Και στο ίδιο επίπεδο, αλλά με διαφορετικές ομάδες και σε δυναμικότητα, νομίζω ότι είναι το Αυστρία-Τουρκία.
Mm-hmm.
Και κατά μία έννοια και το Ελβετία-Ιταλία, από την εικόνα που παρουσίασαν οι Ιταλοί, που είναι λίγο πάνω κάτω.
Ναι, οι Ιταλοί δεν ήταν πολύ καλοί, αλλά βρήκαν τον τρόπο με αυτό το γκολ του Τζαγκάνι να επιβιώσουν, έτσι.
Ναι, πολλά γκολ την τελευταία στιγμή σε αυτό το τουρνουά.
Ναι.
Πολλά γκολ και χθες και οι Τούρκοι στο 94. Αλλά... Και για να κλείσουμε λίγο με τη φάση το 16, μια και ασχοληθήκαμε αρκετά, είναι ότι πέρα από την Πορτογαλία που με τη Σλοβενία υπάρχουν δηλαδή φαβοροί, όπως πιστεύω είναι η Αγγλία, και το Ολλανδία-Ρουμανία νομίζω ότι γέρνει λίγο προς τους Ολλανδούς, όχι όμως εντυπωσιακά.
Πριν συνεχίσουμε αυτό, θέλω να σου πω πώς εκτιμάτε η δουλειά που κάνετε εκεί και ό,τι ας πούμε παλεύουμε εμείς εδώ πέρα. Gold Netflix στις θεάσεις λόγω Euro 2024. Έχουν καταγραφεί έως και χθες Τετάρτη 26 Ιουνίου περισσότερες από 3 εκατομμύρια θεάσεις στα κανάλια της ΕΡΤ1 και της ΕΡΤ3 που μεταδίδουν τις αναμετρήσεις μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας, εκτός από αυτούς που το βλέπουν κανονικά, δηλαδή από τους δέκτες. Εντυπωσιακό επίσης είναι και το έβριμα, κάτι που πιστοποιεί την αλλαγή που έχει συντελεστεί στους τρόπους θέασης, ότι το 51% των χρηστών βλέπει τους αγώνες από τα κινητά τηλέφωνα και το 40% από ηλεκτρονικούς υπολογιστές και τάμπλετς.
Έτσι. Έχει αλλάξει ο τρόπος παρακολούθησης.
Πάμε αλλού, φίλε.
Σε
ό,τι αφορά στην ΕΡΤ1 και στην ΕΡΤ3, κατά μέσο όρο παρακολουθούν τις ποδοσφαιρικές μάχες περίπου 525.000 τηλεθεατές, ενώ αθρηστική τους κάλυψη ανέρχεται στα 5.600.000 τηλεθεατές. Ειδικότερα η ΕΡΤ1 επικρατεί του ανταγωνισμού έναντι των λοιπόν τηλεοπτικών καναλιών και βρίσκεται στην πρώτη θέση τόσο στο δυναμικό όσο και στο ανδρικό κοινό. Σε υψηλά ποστά κινείται και η καθημερινή εκπομπή Euronights με όλες τις φάσεις στο παρασκήνιο, τις αναλύσεις των παιδιών από εκεί, αλλά και τις γραφικές παραστάσεις από τα γήπεδα της Γερμανίας.
Καλά ρεπορτάζ,
και
καλά
τα
ρεπορτάζ.
Θέματά μας.
Ένα σαράντος εκεί τα κάνει αυτά.
Έτσι. Και, ναι. Γιατί εδώ βλέπω τα δελτία τύπου δεν γράφουν ότι κάνει θεματάρες ο σαράντος και ανεβάζει τηλεθέαση.
Η αριθμή είναι πολύ μεγάλη και... Φαντάζομαι ότι θα μεγαλώσουν ακόμη περισσότερο τώρα σε αυτά τα παιχνίδια που θα αρχίσουν δηλαδή να κεντρίζουν.
Βέβαια.
Και αυτούς που δεν έβλεπαν όλους.
Τα νοκάουτ είναι πάντα πολύ καλύτερα και εγώ έχω να πω ότι το καλοκαίρι είναι όλο έρθα από την αρχή μέχρι το τέλος, γιατί έχουμε και τους Ολυμπιακούς Αγώνες 26 Ιουλίου που ξεκινούν. Να μην αφήσω απ' έξω και το προολυμπιακό τουρνουά.
2-7.
2-7, γιατί είμαστε μπασκετική χώρα. Αυτό είναι δεδομένο. Μακάρι να τα καταφέρουν και τα παλικάρια μας να έχουμε. Και την ομάδα στους Ολυμπιακούς, εκτός από την ομάδα τις ομάδες του πόλο, να έχουμε και του μπάσκετ. Είναι τρομερό καλοκαίρι νομίζω για όλους τους φιλάθλους και για την ΕΡΤ, έτσι. Που έχει και την τεχνογνωσία, έχει και τραπεζανίδι, για να μπορεί να... για να μπορεί να... Έχει... Κοίτα φίλε, εγώ είμαι περήφανος που είμαι συνάδελφός σας. Κάνετε τρομερή δουλειά και οφείλω να το πω. Εγώ το λέω, δεν το λες εσύ. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Ήθελα...
Γκολ μπαίνουν πολλά τώρα, τελευταία όχι. Δηλαδή...
Αυτό ήθελα να σου πω και εγώ ότι...
Η Γερμανία έχει βάλει 8 γκολ, τα 5 στο πρώτο παιχνίδι, αυτή είναι η καλύτερη επίθεση και μετά είναι η Αυστρία με 6 δηλαδή.
Με εξαίρεση αυτό λέγαμε, συζητάγαμε και με τον Ηλία τις προηγούμενες μέρες μέχρι προχθές και νομίζω συνεχίστηκε και τώρα, σε 18 παιχνίδια έχουμε φτάσει μόνο 4 over από ένα σημείο και μετά. Ναι. Που σημαίνει ότι μάλλον μπαίνουμε σε σκοπιμότητα, έτσι δεν είναι?
Όταν... Ναι, η τρίτη αγωνιστική ήταν, ναι, είχε πολύ σχέδιο μέσα, είχε κάποια πράγματα. Ναι, δεν παίχτηκε, είχε και 0-0. Okay. Τώρα ίσως πάρει πάλι την ανιούσα, δεν ξέρω. Δηλαδή, εντάξει, εδώ τώρα έχουμε και τις περιπτώσεις παρατάσεων, ακόμη και πέναλτι, τα νοκάουτ.
Ναι.
Μένουν αυτά τα παιχνίδια μετά τα 36 που έγιναν, άλλα 15 παιχνίδια είναι όλα και όλα πλέον.
Ναι.
Αλλά με τεράστιο ενδιαφέρον.
Έχουν τεράστιο ενδιαφέρον και έχει ενδιαφέρον να δούμε και πόσα από αυτά θα πάνε στην παράταση. Στην προηγούμενη διοργάνωση.
Ναι,
στην προηγούμενη διοργάνωση είχαν πάει πάρα πολλά. Εγώ θυμάμαι πρόχειρα, ας πούμε, ότι η Γαλλία είχε αποκλειστεί από την Ελβετία, η Ισπανία είχε περάσει στα πέναλτι. Η Ισπανία έχει περάσει την Ελβετία, η Ισπανία είχε αποκλειστεί από την Ιταλία. Η Ιταλία είχε νικήσει όλα αυτά στα πέναλτι. Είχαν πάει δηλαδή τα 5 από τα 7 από τα προημιτελικά και μετά είχαν πάει στην παράταση και στα πέναλτι.
Πολύ παράταση και πολύ πέναλτι.
Δεν ξέρω αν θα πάει και τώρα εδώ η ιστορία, γιατί έχουμε και αρκετούς προτάριδες, μάλλον σπάνιους πελάτες σε αυτή τη φάση.
Ναι, δεν αναφερθήκαμε στο Γερμανία-Δανία που είναι ένα...
Ωραία, να τα πάμε με τη σειρά. Έχουμε εδώ 10 λεπτά μέχρι να φύγεις. Είσαι, okay. Είσαι στο τρένο, που είσαι?
Όπως κοντά. Ακούγονται ίσως κάποιες προαναγγελίες, τρένα πάνε και έρχονται. Ναι, είμαι...
Ωραία, είσαι στο σταθμό του
για
τρένου.
Έσεν και Γκελζεκίρκεν. Okay, δεν υπάρχει θέμα.
Σε ποια πόλη είσαι τώρα αυτή τη στιγμή, γιατί σε έχω χάσει? Στη Φραγκφούρτη.
Στη Φραγκφούρτη, ναι, ωραία. Μετά από 10 μέρες συνεχόμενες. Εντάξει.
Σε
προσωρινά βάλαν... το κεφάλαιο. Προσωρινά.
Μπήκε στην οικονομική πρωτεύουσα της Γερμανίας.
Έτσι.
Και είναι και το κέντρο. Μέρες. Από εκεί νομίζω φεύγουν και περισσότερες. Είναι ο μεγαλύτερος κόμβος, έχω την εντύπωση.
Πολύ. Τεράστιος σταθμός. Χιλιάδες κόσμου.
Ναι. Λοιπόν, Ελβετία, Ιταλία, είπαμε δύο πράγματα. Γερμανία, Δανία, πώς φαίνεται στον Ντόρτμουντ αυτό το
μάτς? Νομίζω Γερμανία. Οι Δανείοι δεν είναι. Δηλαδή λίγο δυσκολία, λίγο επιθετικά ο Χόιλουντ. Όχι πολλά πράγματα. Νομίζω Γερμανία και εδώ. Είπαμε ότι υπάρχει αυτή η τριάδα των αγώνων, Πορτογαλία, Σλοβενία, Αγγλία, Σλοβακία και Ολλανδία, Ρουμανία, που υπάρχει για μένα φαβορί και outsider. Γαλλία, Βέλγιο είναι όπως είπαμε το ντέρμπι και για το Ισπανία, Γεωργία η χαρά της συμμετοχή στη φάση των 16 για τους συμπαθέστατους Γεωργιανούς. Και έχω και ένα ιδανικό σενάριο, Χρήστο, αν θέλεις, για τα προημιτελικά με τις διασταυρώσεις. Πώς θα μπορούσε να είναι για μένα το ιδεατό? Ισπανία-Γερμανία.
Ναι.
Πορτογαλία-Γαλλία.
Ναι.
Αγγλία-Ιταλία. Αυτό θα είναι η επανάληψη του τελικού του προηγούμενου γύρου. Και στο επόμενο τώρα, εντάξει, είπαμε ότι η Ολλανδία Με Αυστρία ή Τουρκία. Αυτό είναι το λιγότερο.
Ολλανδία, αλλά... Αυστρία, Τουρκία. Εντάξει, έχεις διαλέξει τα brand name έτσι όλα. Δεν έχεις βάλει έκπληξη
μισή. Καλά, τι να διαλέξουμε τώρα, τη Σλοβενία, τη Σλοβακία.
Ναι, ρε, φίλε, τη Σλοβενία. Δεν κατάλαβα. Ο Τσέριν είναι MVP και λοιπά και παίζει καλά.
Λέμε τη λογική που θα τραβήξουν και την τηλεφαίαση και όλα
αυτό,
τα σχετικά.
Ναι, αυτό, άμα το πάμε έτσι είναι
Ισπανία,
σωστά.
Η Γερμανία τώρα θα γίνει εδώ το σώσε, δηλαδή οι διοργανωτές. Με τους Ισπανούς είναι, θα μπορούσε να είναι και τελικός.
Κοίτα, στην πραγματικότητα, στο πάνω μέρος του ταμπλό είναι οι περισσότερες λαμπερές ομάδες, με την έννοια δυνατό. Ότι έχουμε 5 από τις 8 ομάδες που είναι πάρα πολύ δυνατές και έχουν μείνει 3 λαμπερές, το θέτω έτσι, δεν το θέτω ως πιο δυνατές, από τις 8
από την άλλη.
Στην άλλη πλευρά. Δηλαδή
οπότε
έχουμε...
οι μεγάλοι Άγγλοι μπορούν δηλαδή. Μπορούν.
Αγγλία, Ιταλία, Ολλανδία είναι οι τρεις ας πούμε ναι. λαμπερές ομάδες, αλλά είδαμε και πόσο δυνατή είναι η Αυστρία ή η Τουρκία, ενώ από την άλλη πλευρά έχουμε έτσι. Και την... ποιες ομάδες είναι, κάτσε να τις δω πάλι, είναι και η Ισπανία,
Ισπανία
και η Γερμανία,
Γερμανία
Πορτογαλία, Γαλλία, Βέλγιο.
Ναι.
Βάζω και το Βέλγιο
άρα,
μέσα.
Άρα οι Άγγλοι αν εμφανιστούν μπορούν να ελπίζουν, αν εμφανιστούν στο γήπεδο.
Κοίταξε, μερικές φορές πρέπει να δούμε, η Αγγλία δεν έχει μείνει πίσω στο σκορ για να δούμε πώς αντιδρά, λέω εγώ.
Ναι.
Το ένστικτο επιβίωσης καμιά φορά μπορεί να αποδειχθεί σωτήριο. Απ' την άλλη δεν πιστεύω ότι έχει πολύ καλές έτσι, σκέψεις και εμπνεύσεις ο Southgate. Αυτή είναι η δική μου έτσι, ένσταση στο θέμα. Δηλαδή πρέπει
για
να κάνει...
Σύνολο, για το σύνολο, λες που παρουσιάζει σαν ομάδα.
Και τον τρόπο που παίζει, τον τρόπο που παίζει ακόμα και τις επιλογές που κάνει. Δηλαδή για να φτάσει στο σωστό παίχτη, το Μέινου λέω εγώ παράδειγμα, πρέπει να βάλει και τον Τρεντ Αλεξάνδερ και τον Γκάλαχερ. Για να φτάσει να βάλει το σωστό παίχτη που έπρεπε να έχει από την αρχή.
Ναι, αλλά πρέπει να παίζουν και τα ονόματα που είναι λίγο πιο safe.
Ποιο είναι safe, εντάξει. Τώρα σιγά, ο Γκάλαχερ είναι όνομα.
Όχι, να παίζουν οι άλλοι. Ο Μπέλιγχαμ δεν μπορεί να λείπει.
Το Μπέλιγχαμ εκεί που τον βάζει να παίζει έχει καταφέρει. Ο Southgate έχει καταφέρει να εξαφανίσει τον καλύτερο παίχτη της Premier League, τον καλύτερο παίχτη της Ισπανίας και τον καλύτερο παίχτη της Γερμανίας. Τον Γκέιν. Τους έχει εξαφανίσει και τους τρεις.
Εντάξει, λοιπόν. Ούτως ή άλλως, ως προπονητή συλλόγου, το μεγαλύτερο κατόρθωμα λένε οι εχθροί του είναι ότι έριξε τη Μίδλεσβρο.
Ναι, εγώ δεν είμαι εχθρός του, πραγματικά δεν έχω πρόβλημα με κανέναν. Αλλά η εικόνα που δείχνει με τόσο καλό υλικό, εντάξει υπάρχουν και κάποιοι φίλοι που στέλνουν μηνύματα εδώ και λένε υπερεκτιμημένοι παίχτες που έχει η Αγγλία. Εγώ λέω ακόμη και αν είναι υπερεκτιμημένοι, είναι παιχταράδες. Δεν αμφισβητείται αυτό και δεν είναι... δεν μπορεί να παρουσιάζει αυτή την εικόνα. Όπως και η Γαλλία δεν μας άρεσε ιδιαίτερα σε αυτό το τουρνουά. Δυσκολεύτηκε
η Γαλλία.
Η Γαλλία δυσκολεύτηκε παρότι έχει ταλέντο και φάνηκε αναδιαστήματα. Η Γαλλία δυσκολεύτηκε πολύ στον γκολ. Σκέψου ότι έβαλε ο Εμπαπέ το πόδι του το μισό. Ένα για το αυτογκόλ με την Αυστρία και ένα για το πέναλτι στο μάτσο με την Πολωνία. Έτσι.
Ναι, με μια ομάδα που έχει μέσα Ζηρίου, έχει
τόσο
Γκρισμάν,
ταλέντο.
Έχει Εμπαπέ. Ναι.
Τόσο ταλέντο και, να... και δεν είναι ότι δημιούργησε και 15 φάσεις και τις έχασε, έτσι. Είχε περιορισμένο αριθμό μεγάλων ευκαιριών σε αυτά τα τρία παιχνίδια.
Ας μείνουμε ότι αρχίζει ένα άλλο Euro τώρα με τα νοκάουτ και φαντάζομαι ότι θα δούμε και κάποιες ομάδες να είναι πλέον διαφορετικές. Το υποθέτω βέβαια, πρέπει να αποδειχθεί.
Ναι, πραγματικά το πιστεύω και εγώ ότι θα δούμε άλλο τουρνουά. Δεν ξέρω αν ισχύει αυτό που έλεγε ο Χάρι Κέιν ότι ομάδες σαν την Αγγλία και λοιπά είναι σαν τον μποξέρ που μπαίνει και στους πρώτους δύο γύρους είναι επιφυλακτικός, βλέπει που στέκεται ο ίδιος, που στέκεται ο αντίπαλος ή ο γκόλφερ που παίζει, δεν ξέρω και τους κανόνες του γκόλφ, παίζει τον πρώτο γύρο λέει χαλαρά και λέει εντάξει μωρέ, είναι ο πρώτος γύρος, δεν τρέχει τίποτα, θα πάμε καλύτερα. Θα δω πόσο ισχύει αυτό που έλεγε ο Χάρι Κέιν. Ναι. Λοιπόν, Γιώργο μου, σου εύχομαι καλό ταξίδι.
Ευχαριστώ πολύ.
Έχει αδειάσει, αδειάζει και κόσμο σήμερα. Υπάρχει κινητικότητα αποχωρήσεων, οπαδών.
Κοίτα, οι 8 ομάδες φεύγουν τώρα. Έχει και μετακινήσει πολλές. Αυτό το διήμερο δηλαδή. Τώρα θα αρχίσουν.
Ναι.
Εδώ ήταν οι Ρουμάνοι εδώ χθες. Είχε πάρα πολλούς Ρουμάνους. Θα μετακινηθούν
αυτοί
τώρα.
Ναι.
Γιατί...
πάνε για αλλού. Ναι.
Ναι. Και όποιοι συνεχίζουν θα υπάρχουν μετακινήσεις. Τώρα εγώ. Απλά για να κλείσουμε να πούμε ότι την Αγγλία θα έχουμε την Κυριακή από το Γκέλσενκίρχεν με τη Σλοβακία. Η Σλοβακία δεν έχει χάσει τα 2 παιχνίδια. Μάλιστα κέρδισε ήμουν στο παιχνίδι με το Βέλγιο το 1-0. μετά στην ισοπαλία.
Ναι.
Είναι εντάξει. Δηλαδή θα είναι ένα παιχνίδι που έχει φαβορεί και ο Τσάιντερ, θα δούμε όμως μέχρι τότε.
Ναι.
Η Αγγλία, όπως ξέρεις, μαγνητίζει γενικά.
Μαγνητίζει. Τώρα τι να κάνουμε, τι να κάνουμε. Θέλουμε να πάμε μακριά γιατί έχει δράμα. Ξέρεις, το συζητάνε μετά οι Άγγλοι, σου λένε 50, 60 χρόνια, 70, θα φτάσουν στα 200 χρόνια και θα το συζητάνε ακόμα. Λοιπόν,
εντάξει,
Γιώργο μου, να είσαι καλά.
Ευχαριστώ.
Καλή συνέχεια. Αυτός λοιπόν ήταν ο Γιώργος Τραπεζανίδης, τον οποίο ακούσαμε από το σταθμό του τρένου της Φραγκφούρτης να μας μιλάει, να μας δίνει τις εντυπώσεις του για αυτά τα οποία συμβαίνουν εκεί, όπως τα ζει αυτός. Μας είπε και για τα ζευγάρια πώς εκτιμάει ότι μπορεί να πάει η ιστορία, πώς τα θέλουμε κι εμείς. Εδώ θέλουμε περισσότερο τα ονόματα, τα δυνατά, γιατί είναι πιο εμπορικά, αλλά εγώ λέω ότι στο ποδόσφαιρο και ειδικά στις knockout φάσεις στο Euro, όποιος και να παίζει, το ενδιαφέρον είναι μεγάλο. Απλώς θα ήταν μεγαλύτερο ακόμα αν ήταν η δική μας ομάδα. Δεν ξέρω αν παίρνουμε ηθικό επειδή η Γεωργία πέρασε και λέμε ότι χάσαμε από μια ομάδα που δεν είναι κακή, αλλά μια καλή ομάδα. Εγώ λέω ότι δεν έχει ιδιαίτερη σημασία αυτό τη στιγμή που είσαι έξω, αλλά από την άλλη χαίρομαι με τη χαρά ειδικά λαών που δεν έχουν ζήσει τέτοιες χαρές και παίρνουν τόσο σημαντικές προκρίσεις. Επίσης θέλω να πω ότι ακόμα και οι ομάδες που αποχώρησαν πλην της Σκωτίας πραγματικά έδειξε ότι ήταν κατώτεροι ενός τέτοιου τουρνουά, ήταν καλές. Δηλαδή η Αλβανία, ας πούμε, σε όποια μάτς είναι πλάκι, είδαμε πολύ ωραία μάτς και έβαλε το ποδαράκι της, οι παίκτες έβαλαν το ποδαράκι τους για να υπάρξουν τέτοια καλά μάτς. Λοιπόν, θα πάμε μέχρι τη μία με ένα τραγούδι που θα μου επιτρέψει ο Φίτλαδος Κωνσταντίνος για να βάλω εγώ, και θα πάμε μετά στο δελτίο ειδήσεων και θα μπούμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. I just can't get enough, Depeche Mode, έτσι από το παρελθόν. Δεν είναι αρκετό, χρειαζόμαστε κι άλλο, αλλά θα κάνουμε μια διακοπή Πέμπτη Παρασκευή με το Euro για να μπούμε στα νοκάουτ, τα σοβαρά, τα ωραία, τα αγαπημένα από το Σάββατο. Ακούτε την εκπομπή Eurotime, ο Κωνσταντίνος Λούβαρης είναι στη ρύθμιση του ήχου, η Βιβή Νικολοπούλη, δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Χρήστος Σαράντος στο μικρόφωνο, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2. Και πάμε να δούμε λίγο πιο προσεκτικά αυτά τα οποία έγιναν χθες, ξεκινώντας από το παιχνίδι το απογευματινό Ουκρανία-Βέλγιο. Δεν θα μπω να πούμε πράγματα για τον αγώνα, 0-0 ήταν, Παρά την πρόκριση, οι οπαδοί του Βελγίου αποδοκίμασαν μαζικά την ομάδα τους, κάτι το οποίο προκάλεσε εντύπωση. Ο Βερτόχεν μάλιστα πλησίασε στον κόσμο για να χειροκροτήσει έτσι για την πρόκριση και άκουσε τις γιούχες και απόρρισε. Ο Ντεμπρόινε ζήτησε από τους παίχτες του, από τους συμπαίχτες του, είδατε γλώσσα λανθάνουσα, από τους συμπαίχτες του να μπουν στα αποδυτήρια. Ο κόσμος χειροκρότησε μόνο τους παίχτες που δεν αγωνίστηκαν, δηλαδή τον Ντεκετελάρε, τον Βράγκ, τον Ντεκάιπερ, τον Φερμίρεν. Ο Ντεμπρόιν όταν ρωτήθηκε στη δηλώση του αρνήθηκε να το σχολιάσει. Ο Ντομένικο Τεντέσκο παρουσιάστηκε εκνευρισμένος και με αυτό και μερικά πράγματα ακόμα, λέγοντας ότι είμαστε έκπληκτοι με αυτό που συνέβη. Ήταν σημαντικό για μας να προκριθούμε, ειδικά αφού χάσαμε τον πρώτο αγώνα. Δεν ήταν εύκολο, αλλά το μήνυμα για αυτό το μάτς ήταν ξεκάθαρο. Θέλαμε να κερδίσουμε αυτό το μάτς. Οι παίχτες προσπάθησαν να σκοράρουν. Η αλήθεια είναι όμως από ένα σημείο και μετά, και νομίζω ότι συντέλεσε στον εκνευρισμό του κόσμου, ήταν το γεγονός ότι προσπαθούσαν οι Βέλγοι να σβήσουν το μάτς με πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα τα κόρνερ που κέρδισαν κανένα δυο εκεί στη γωνία και ο Ντεμπρόινε δεν εκτέλεσε προς τα μέσα. Μάλιστα έκανε νόημα για να κρατήσουν, να καλύψουν την μπάλα εκεί και να περάσει η ώρα. Παρά το γεγονός ότι και το Βέλγιο είχε ένα στόχο, με νίκη θα έπαιρνε την πρώτη θέση και θα απέφευγε την Γαλλία. Βεβαίως υπήρχε ο κίνδυνος να χάσει το μάτς και να μείνει τέταρτο το Βέλγιο, με το άλλο παιχνίδι να έχει σβήσει εκεί στο 1-1 και να είναι βέβαιο ότι θα τερματίσει την ισοπαλία. Ο Ντεμπρόιν έτσι το σκέφτηκε, ο κόσμος το είδε αλλιώς, δεν του άρεσε αυτό το οποίο έγινε. Έχω την εντύπωση ότι συντέλεσε πάρα πολύ στην αποδοκιμασία του κόσμου. Ο Τεντέσκο είχε και άλλα παράπονα. Η ομάδα του έφτασε στο γήπεδο μόλις μία ώρα και 15 λεπτά πριν την έναρξη του παιχνιδιού, λόγω όχι κάποιας κίνησης όπως είπε ο Τεντέσκο, αλλά του γεγονότος ότι το Πούλμαν πήγαινε με 20-25 χιλιόμετρα, ότι δεν υπήρχε η πρόβλεψη που συνήθως πηγαίνουν δύο μηχανόβοι μπροστά αστυνομικοί και σταματάνε τον κόσμο για να περάσουν τα πούλμαν από τα φανάρια, να τους πιάνουν όλα τα φανάρια μέχρι να φτάσουν εκεί. Και στην πραγματικότητα, είπε ο Τεντέσκο, δεν πρόλαβα να κάνω μια δίλεπτη ομιλία στους παίχτες. Υπήρχαν και τα λέιζερ που σκόπευαν, τα είδαμε χαρακτηριστικά σε μια περίπτωση το De Bruyne, σκόπευαν τους παίχτες του Βελγίου κατά βάση. Η Ουκρανία έγινε η μοναδική ομάδα η οποία με 4 βαθμούς έμεινε εκτός συνέχειας. Πλήρωσε το γεγονός ότι έχασαμε πολλά γκολ στην πρεμιέρα από την Ουκρανία, από τη Ρουμανία, συγγνώμη, με 3-0. Και έτσι γράφτηκε ο επίλογός της αυτό το τουρνουά. Οι δύο ομάδες είχαν συναντηθεί, δεν είχαν συναντηθεί στο παρελθόν, ήταν πρώτη φορά, δεν είχαν παίξει ούτε επίσημο ούτε φιλικό παιχνίδι. Το Βέλγιο έφτασε τις 23 φορές που έμεινε αίτητος όταν συνάντησε για πρώτη φορά ομάδα. Η τελευταία ήττα του ήταν το 1999 από την Αίγυπτο με 1-0. Η Ουκρανία κατάφερε να κρατήσει ανέπαφη την εστία της για πρώτη φορά σε παιχνίδι Euro, το οποίο ήταν σημαντικό όμως δεν ήταν αρκετό. Αποκλείστηκε παρόλα αυτά. Το Βέλγιο δεν έχει χάσει το τρίτο μάτς των ομίλων σε κανένα από τα 7 τελευταία τουρνουά που συμμετείχε. Τελευταία φορά είχε χάσει το 2002-0 από την Τουρκία και ο Ρωμέλου Λουκάκου δεν μπόρεσε να γίνει ο πρώτος παίκτης που θα σκοράρει για το Βέλγιο σε 5 μεγάλα τουρνουά, όπως και ο Ντεμπρόινε, έτσι που έχουν 4 και οι δύο, μαζί με το μεγάλο αρχηγό του παρελθόντος, τον Γιάν Κέλεμανς. Όμως τουλάχιστον υπάρχει και αυτό το μάτς με τη Γαλλία το επόμενο, που θα έχουν και οι δύο την ευκαιρία να παίξουν και ενδεχομένως να σκοράρουν για να κάνουν πραγματικότητα αυτό έτσι το ιστορικό επίτευγμα. Το άλλο μάτς, εντάξει, ήταν ένα μάτς το οποίο είχε γίνει πολύ κουβέντα από όλους ότι θα λήξει ισόπαλο από πριν και έληξε ισόπαλο. Ένα μάτς που μόλις τελείωσε όλοι πανηγύριζαν. Απλώς δεν το έκαναν αγκαλιά οι δύο ομάδες, πανηγύριζαν ξεχωριστά. Η πρόκριση δεν είναι προφανώς μικρή ιστορία για καμία από τις δύο ομάδες. Η Σλοβακία προκρίθηκε για δεύτερη φορά από 3 διοργανώσεις Euro που έχει συμμετάσχει στις νοκάουτ φάσεις. Το 2016 τα είχε καταφέρει η ομάδα του Γιάν Κότζακ, όμως στη συνέχεια έχασε 3-0 από τη Γερμανία. Να δούμε τι θα κάνει τώρα απέναντι στην Αγγλία. Οι οδηγίες μου ήταν από την αρχή μέχρι το τέλος να νικήσουμε. Είχαμε Καλές ευκαιρίες είχαμε όμως και μερικά λάθη. Νομίζω ότι έπαιξε ρόλο και ο γλιστερός Χλωτάπητας. Αυτά τα είπε ο Φραντζέσκο Καλτσόνα, ο προπονητής της Σλοβακίας, και η αλήθεια είναι ότι η βροχή χθες ήταν καταρακτώδης. Απορώ πώς κατάφερε αυτό το παιχνίδι να ολοκληρωθεί. Ήταν σε ένα μεγάλο διάστημα πολύ έτσι, καταρακτώδης πραγματικά η βροχή. Ο Έντουαρντ Ιορντανέσκο ήταν πολύ συγκινημένος και από την πρόκριση αλλά και από την πρώτη θέση. Ευχαρίστησε τον κόσμο και μίλησε για την μεγαλύτερη υποστήριξη που είχε η ομάδα, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι τέτοια υποστήριξη, και πραγματικά ήταν πάρα πολύ Ρουμάνοι στις εξέδρες, δεν είχε ούτε η Χρυσή Γενιά. Η Χρυσή Γενιά για τους Ρουμάνους ξέρουμε ποια είναι, έτσι, Χάτζη και λοιπά, όλοι αυτοί, Ποπέσκου, οι τρομεροί παίκτες που είχε και έχουν κάνει σπουδαία πράγματα στο Μουντιάλ του 1994 και λοιπά. Αυτή η γενιά έχει ψυχή και πιστεύω ότι θα αποτελέσει παράδειγμα για τις επόμενες, έλεγε ο Ιορντανέσκου. Όσο για την προδιαγεγραμμένη ισοπαλία, ο Ιορντανέσκου απάντησε ενοχλημένος γιατί του έγινε ερώτηση. Πάντως είπε το εξής. Οι ομάδες, λέει, έπαιξαν για 80 λεπτά για την νίκη και στη συνέχεια προσπάθησαν να διασφαλίσουν τα συμφέροντά τους. Αυτό είναι θεμητό που λέει, το να συμβαίνει, απλώς δεν είναι και υποχρεωτικό να αρέσει στον έξω κόσμο. Όπως για παράδειγμα δεν άρεσε στους Βέλγους το γεγονός ότι ο De Bruyne κράταγε με τους άλλους παίκτες την μπάλα στη γωνία για να τελειώσει το μάτς ισόπαλο και έπεσε το γιουχάρισμα. Οι Ρουμάνοι δεν είχαν τέτοια θέματα στην εξέδρα γιατί δεν έχουν συνηθίσει να βλέπουν την ομάδα τους ούτε πολύ συχνά σε μεγάλα τουρνουά, αλλά ούτε να παίρνει και προκρίσεις. Η Ρουμανία έχει προκριθεί σε νοκάουτ φάση μόνο το 2000 από τις 5 που έχει συμμετάσχει στο Euro. Η Σλοβακία έχει νικήσει μόλις ένα μάτς από τα 12 που έχει αντιμετωπίσει. Η Ρουμανία ήταν ένα φιλικό παιχνίδι στην Πρατισλάβα τον Αύγουστο του 1942. Τόσα χρόνια έχει να κερδίσει τη Ρουμανία και εξακολουθεί. Και στα 5 επίσημα η Ρουμανία δεν έχει χάσει, είχε 2 νίκες στα προκριματικά του Euro του 1996 και μια νίκη, μια ισοπαλία σε εκείνα του Euro του 2000 και τη χθεσινή σε μοναδική τελειφική φάση που συναντήθηκαν οι δύο ομάδες. Σας είπα την άποψή μου, γι' αυτό πραγματικά έτριβα τα μάτια μου που δόθηκε πέναλτι που εκτέλεσε ο μεταγραφικός στόχος του ΠΑΟΚ, νομίζω ότι είναι ο Ρασβάν Μαρίν, ο παίκτης ο οποίος εκτέλεσε ένα πέναλτι που εγώ, συγγνώμη με τη δική μου ας πούμε οπτική και γνώση, όποια γνώση έχω του ποδοσφαίρου, δεν είδα ότι υπήρχε πέναλτι πουθενά και για κανένα λόγο. Τεχνολογία, έτσι. Η τεχνολογία τελικά βοηθάει. Σε κάποιες περιπτώσεις μάλλον δεν βοηθάει. Τυφλώνει. Αυτό έχω να πω. Και όσο έλεγα σε ένα θέμα που φτιάχνω τώρα για το Μόντρις, δεν ξέρω αν έπαιξε χθες, μάλλον δεν έπαιξε, θα παίξει τις επόμενες μέρες, γιατί πρέπει να αποτίσουμε επιτέλους και φόρο τιμή σε κάποιους παίκτες, τους οποίους ενδεχομένως βλέπουμε τελευταία φορά. Είχα κάνει και ένα για τον Κριστιάνο Ρονάλντο, αλλά δεν είμαι καθόλου σίγουρος αν ο Κριστιάνο θα σταματήσει. Και θα πάω και στο μήνυμα του φίλου που μιλάει για τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Ο Μόντρις ξεκίνησε σε μια εποχή και άρχισε να μαγεύει όπως και ο Μέση το 2006, που πραγματικά δεν υπήρχαν πολλά από τα σημερινά, ας πούμε, δεν είχε γεννηθεί καν ο Γιαμάλ, ο Λαμίν Γιαμάλ που το βλέπουμε τώρα, και το Βάρ ήταν απλώς μια πόλη στην Νότια Γαλλία. Έτσι. Πάμε και στον τελευταίο όμιλο. Επειδή ένας φίλος μου λέει για το Γεωργία-Πορτογαλία και μου λέει: Χρήστο, οι Πορτογάλοι παίζουν για τη διάκρισή τους, για τα στατιστικά του Ρονάλντο, έλεος πια με τα χαϊδεμένα γυρεά το τεμ των ΜΜΕ, λέει ο Αντώνης. Γιατί κατηγορείς αυτό, φίλε Αντώνη, τα ΜΜΕ? Τα ΜΜΕ, νομίζω, εντάξει, κανονικά τι πρέπει να κάνουν, εκφράζουν τον κόσμο, νομίζω, στις περισσότερες περιπτώσεις. Δηλαδή ασχολούμαστε με τον Κριστιάνο Ρονάλντο γιατί ενδιαφέρει τον κόσμο να ακούει για τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Εγώ προσωπικά λέω τις απόψεις μου, τις έλεγα και χθες που κάναμε μια ευρεία συζήτηση εδώ με τον Ηλία Δρυμώνα, με τον Βασίλη Μπακόπουλο από τη Γερμανία, με αφορμή ενόψη του αγώνα της Πορτογαλίας με την Γεωργία, που λέγαμε ότι ο Κριστιάνο θα παίξει ακόμη και σε αυτό το μάτς. Τους έλεγα εγώ την άποψή μου, τον Κριστιάνο Ρονάλντο ή τον έχει στην ομάδα επειδή τον πιστεύεις για κάποιους λόγους. Τους λόγους που εκφράζει ο Μαρτίνεθ, τους έχει εκφράσει πολλές φορές. Δεν ξέρω αν το κάνει επειδή το πιστεύει ή επειδή έχει πει στον εαυτό του ότι πρέπει να το κάνει για να κρατήσει τη συγκεκριμένη δουλειά, ή δεν τον έχεις καθόλου στην ομάδα. Δεν υπάρχει ενδιάμεση φάση. Νομίζω το να έχεις τον Κριστιάνο στον Πάντουγκο δημιουργεί άλλου τύπου προβλήματα, γιατί δυσκολεύεται να το δεχθεί κάτι τέτοιο. Εμείς το έχουμε βιώσει Ας πούμε, άλλο παράδειγμα να σας φέρω, στη Ρώμα. Είχαμε τον Φραντζέσκο τότε. Ο Φραντζέσκο κάποια στιγμή δεν μπορούσε να παίξει. Αλλά δεν γινόταν να έχει τον Φραντζέσκο στον πάγκο. Δεν το δεχόταν ούτε ο ίδιος, ούτε λίγο πολύ εμείς που τον αγαπάγαμε. Θέλαμε να το βλέπουμε στον πάγκο. Προτιμούσαμε να έχει σταματήσει και να πάρει μια θέση στην ομάδα παρά να είναι στον πάγκο. Εγώ δεν έχω τέτοια καήλα, να σας πω την αλήθεια, με τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Οπότε θεωρώ ότι όντως ισχύει αυτό που λες, φίλε Αντώνη, ότι εξυπηρετεί τα στατιστικά του κάποιες στιγμές. Αυτό αισθάνομαι στο παιχνίδι, ότι δεν βλέπω τι μπορεί να προσθέσει σε δύσκολα παιχνίδια. Γιατί, OK, καταλαβαίνω αυτό που λέει, ότι έχει βάλει 50 σε 51 μάτς στο πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας και 10 γκολ στα προκριματικά, αλλά είναι μικρότερου ειδικού βάρους παιχνίδια τα συγκεκριμένα, και σε μια τελική φάση Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος ή Μουντιάλ οι απαιτήσεις είναι πολύ μεγαλύτερες. Εγώ δεν είδα καλή απόδοση του Κριστιανού στο παιχνίδι, στα παιχνίδια των ομίλων, τα τρία. Ήταν πολύ σημαντικό για τον ίδιο να μπει, να συμπληρώσει κάποια από τα ρεκόρ του. Χθες δεν βοήθησε την Πορτογαλία, έγινε και αλλαγή. Τσαντίστηκε, έχω την εντύπωση ότι δεν τσαντίστηκε με τον Ρομπέρτο Μαρτίνεθ που τον έβγαλε, αλλά με τον εαυτό του. Αυτή ήταν η δική μου άποψη, δεν έχω διαβάσει κάτι διαφορετικό. Όμως για να κλείσουμε εδώ το θέμα του Κριστιάνου Ρονάλντο, νομίζω το θέμα του χθεσινού αγώνα δεν ήταν η Πορτογαλία αλλά η Γεωργία. Η Γεωργία η οποία έγραψε ιστορία και το πήγε σταδιακά, όπως έλεγα και στο Γιώργο Τραπεζανίδη. Το είχε γράψει ο Γεωργιανός τύπος, δεν το έβγαλα εγώ από το μυαλό μου. Αφού πετύχαμε, έλεγαν, ένα γκολ στο πρώτο μάτς, πήραμε ισοπαλία στο δεύτερο, γιατί να μην νικήσουμε στο τρίτο. Και μάλιστα πριν τελειώσει καν την πρότασή του άνθρωπος, το έλεγε, αστειεύομαι, έλεγε, γιατί ούτε ο ίδιος πίστευε ότι θα μπορούσε η Γεωργία να μπει και να νικήσει 2-0 την Πορτογαλία, έστω και τα δεύτερα της Πορτογαλίας, που ξέραμε εκ των προτέρων, το είχε πει ο Ρομπέρτο Μαρτίνεθ, ότι θα έπαιζαν σε αυτό το παιχνίδι τη στιγμή που η Πορτογαλία μετά τις δύο πρώτες αγωνιστικές δεν είχε εξασφαλίσει απλώς την πρόκριση, αλλά και την πρώτη θέση του ομίλου. Όλοι αυτοί οι ποδοσφαιριστές, όπως λέγαμε και πριν, το 2013 τα μικρά παιδιά, όταν ο Κριστιάνο Ρονάλντο είχε επισκεφθεί την Τυφλίδα, έσπευσαν να φωτογραφηθούν μαζί του. Ο Κριστιάνο είναι ο καλύτερος παίκτης στον κόσμο, όμως το επόμενο 7 είναι ο Κβάρα. Έγραφε ανάρτηση στον τύπο της χώρας μετά το χθεσινό μάτς. Ένας παλιός θρύλος συνάντησε ένα νέο θρύλο. Ο Κβαραντόνα και ο Μαμαρντασβίλη είναι οι καλύτεροι. Κάπως έτσι υποδέχθηκε ο Γεωργιανός τύπος αυτό το οποίο έκανε η ομάδα της Γεωργίας, που ήταν πραγματικά πάρα πολύ συμπαγής πίσω. Στην αντεπίθεση βρήκε γκόλ από το ξεκίνημα. Πριν καν συμπληρωθούν 2 λεπτά αγώνα, ο Καρατσκέλια σκόραρε και με πολύ άνεση υπερασπίθηκε αυτό το προβάδισμα, μέχρι να φτάσουμε σε ένα απέναντι που για μένα δεν υπήρχε, αλλά έτσι το είδε ο διαιτητής. Βέβαια, νομιμοποιεί το πολύ περισσότερο να δώσει αυτό το πέναλτι σε σχέση με εκείνο που δόθηκε εναντίον της Σλοβακίας μερικές ώρες νωρίτερα, και το οποίο εκτέλεσε και πάλι εύστοχο Χαόμι Καουτάτζε, ο οποίος είναι τρομερός εκτελεστής. Βλέπαμε και το γραφικό πριν την εκτέλεση, στα τελευταία 7 πέναλτι που ήταν και τα τελευταία 7 επιτυχημένα, και έφτασε σε μια άνετη νίκη η Γεωργία απέναντι στην Πορτογαλία. Ο Βίλ Σανιόλ έλεγε, είμαι περήφανος που είμαι προπονητής αυτών των παιχτών. Παρουσίασαν την τέλεια εικόνα της Γεωργίας. Το κύριο μήνυμα προς τους παίχτες ήταν να είναι πειθαρχημένοι όταν δεν έχουν την μπάλα, και αυτό ήταν απόλυτο και το πέτυχαν στον απόλυτο βαθμό. Προπονήθηκαν πολύ καλά και ξεπέρασαν κάθε προσδοκία. Όταν είσαι πρωτοεμφανιζόμενος δεν έχεις πίεση, λέει ο Σανιόλ. Το σημαντικό ήταν να φέρουμε περηφάνεια στη Γεωργία και το κάναμε. Θα συνεχίσουμε να παλεύουμε μέχρι το τέλος. Το τέλος θα είναι λογικά με την Ισπανία, αλλά δεν ξέρεις. Τώρα τι θυμήθηκα, πώς μου ήρθε στο μυαλό ξαφνικά ένα φλάς. Η Ισπανία, μάλλον το αντίστροφο είχε συμβεί. Η ομάδα που είχε αποκλείσει την Ισπανία είχε αποκλείσει και την Πορτογαλία στην προηγούμενη μεγάλη διοργάνωση. Στο Μουντιάλ πια ήταν το Μαρόκο, ήταν. Νομίζω έγινε αντίστροφα, έτσι δεν είναι? Εδώ βέβαια δεν απέκλεισε την Πορτογαλία, την νίκησε η Γεωργία, αλλά το Μαρόκο έχει νικήσει και την Πορτογαλία και την Ισπανία. Δεν ξέρω αν μπορεί να το κάνει και η Γεωργία. Θα είναι σούπερ έκπληξη στο νοκάουτ αγώνα η Γεωργία να αποκλείσει την Ισπανία. Η ΑΣ στην Ισπανία έγραψε για τους θρύλους του Καυκάσου, που τώρα πέφτουν πάνω στην ομάδα της Ισπανίας. Η Γκαζέτα Ντελο Σπορ αναφέρθηκε στο σόου του Κβάρα. Ο καθένας ψάχνει να βρει αυτό που του ταιριάζει καλύτερα, γιατί ο Κβαρατσχέλια είναι παίχτης στην Νάπολη και γράφει ότι ο Δαβίδ νίκησε το Γολιάθ. Η ΕΚΙΠ χαρακτήρισε συγκλονιστική τη Γεωργία. Ανέφερε και τα νεύρα του Κριστιάνου Ρονάλντο όταν αντικαταστάθηκε. Η απόσταση, απλώς θυμίζω, της Πορτογαλίας από τη Γεωργία είναι 68 θέσεις στην παγκόσμια κατάταξη, που είναι μεγαλύτερη στο συγκεκριμένο τουρνουά μεταξύ δύο ομάδων που έπαιξαν σε παιχνίδι. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έγινε ο πρώτος παίκτης χθες που έφτασε 50 συμμετοχές σε μεγάλα τουρνουά. Και πάμε και στο παιχνίδι της Τσεχίας με την Τουρκία. Αυτό το 2-1 που κέρδισε η Τουρκία. Η ιστορία είναι η αλήθεια ότι δεν είχε τόσο δράμα όσο το 2008. Θυμίζω εκείνο το αξιομνημόνευτο παιχνίδι όταν η Τσεχία προηγήθηκε το μέχρι το 75ο λεπτό με 2-0. Εκεί έκανα το 2-1 οι Τούρκοι με 2 γκολ του Νιχάτ μετά το 88ο λεπτό. Πήραν τη νίκη που σήμανε την πρόκριση. Εδώ η Τουρκία έπαιζε για δύο αποτελέσματα, για την ισοπαλία και τη νίκη, ενώ η Τσεχία έπαιζε μόνο με τη νίκη, αλλά δυστυχώς για αυτήν ο Μπαράκ κατάφερε μέσα σε ένα 20 λεπτό να δεχτεί δύο κίτρινες κάρτες και να αποβληθεί, οπότε κυνήγαγε ένα πολύ δύσκολο στόχο για ένα πολύ μεγάλο διάστημα να παίζει με 10 παίχτες, με παίχτη λιγότερο, και να παίζει για τη νίκη. Ο στόχος έγινε ακόμα πιο δύσκολος όταν ο Τσαλχάνογλου με ένα υπέροχο κούντε πιέ, ένα βολέ στο 51ο λεπτό από διαγώνια θέση, κατάφερε να ανοίξει το σκορ για την Τουρκία. Όμως υπήρξαν ελπίδες με τον γκολ του Σούτσεκ και το παιχνίδι ήταν οριακό μέχρι το Σού να το σβήσει και να γίνουν έξαλλοι πανηγυρισμοί στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων με αυτή τη νίκη της Τουρκίας με 2-1. Μιλάμε για ένα μάτς που έγινε ρεκόρ καρτών, απόλυτο ρεκόρ καρτών. Ο Ρουμάνος ο διαιτητής ο Κόβατς έβγαλε 18 κίτρινες κάρτες και 2 κόκκινες. Η δεύτερη κόκκινη ήταν μετά το τέλος του αγώνα στον Τσέχο Τσόρι, Τσέχο παίχτη. Ξεπέρασε μακράν το προηγούμενο ρεκόρ, το οποίο μοιράζονταν 3 αγώνες τελικής φάσης και ήταν μόλις 10 κίτρινες κάρτες. Μόλις το λέω γιατί ήταν 18, γιατί φυσικά και οι 10 κίτρινες είναι πάρα πολλές. Εντάξει, μιλάμε και για κάποιες που δόθηκαν στον πάγκο και ήταν πάρα πολλές, κάποιες που δόθηκαν και μετά το τέλος του αγώνα, οπότε φτάσαμε σε αυτό το καταπληκτικό ρεκόρ των 18 κίτρινων καρτών και 2 κόκκινων. Και προφανώς εδώ υπάρχει θέμα όταν βγαίνουν τόσες πολλές κάρτες. Δεν νομίζω ότι έκαναν τόσο, δεν είχαν υπερβολική συμπεριφορά οι παίχτες. Βέβαια πάλεψαν πάρα πολύ δυνατά με μεγάλη ενέργεια για την νίκη και οι δύο. Εγώ αποδίδω τα εύσημα στη Τσεχία γιατί έκανε πολύ μεγάλη προσπάθεια σε αυτό το παιχνίδι. Ο Χακάν Τσαλχάνογλου αρχηγός πέτυχε το 19ο γκολ του με την εθνική. Ο Τζέγκ Τοσούν που έδωσε την νίκη είναι ο γυρεότερος Τούρκος που σκοράει στο Euro. Καμία σχέση βέβαια με τα 39 χρόνια του Μόντριτς, του Ρονάλντο. Είναι 33 ετών και 19 ημερών ο άνθρωπος. Αλλά okay, καταγράφεται το στατιστικό. Να πούμε ότι ο Βιτσέντσο Μοντέλα στις 3 εντεκάδες που επέλεξε στους ομίλους χρησιμοποίησε 18 παίχτες, 18 διαφορετικούς παίχτες. Χθες είχε για παράδειγμα 7 αλλαγές σε σχέση με την εντεκάδα που παρέταξε απέναντι στην Πορτογαλία. 18 βασικούς παίχτες σε αυτά τα 3 μάτς. Ο προπονητής της Τσεχίας ο Ιβάν Χάσεκ ήταν και θυμωμένος και απογοητευμένος. Θυμωμένος με το διαιτητή για τη διαχείριση των καρτών, θεωρώντας ότι θα μπορούσαν να έχουν βγει και άλλες κάρτες, θα μπορούσαν να υπήρξαν αποβολές για τους Τούρκους, αλλά δεν ήθελε να πει περισσότερα γι' αυτό. Δήλωσε περήφανος πάντως για την προσπάθεια των παιχτών του, η οποία πραγματικά για μένα ήταν συγκλονιστική. Αλλά τη στιγμή που με 17 τελικές προσπάθειες στο προηγούμενο μάτς δεν είχε καταφέρει να κερδίσει τη Γεωργία, έμεινε απ' έξω από την συνέχεια. Θα μπορούσε σίγουρα να κερδίσει τη Γεωργία στο προηγούμενο μάτς της Τσεχία, δεν το έκανε. Απέναντι στην Τουρκία και με τις συνθήκες που διαμορφώθηκαν με 10 παίχτες από τόσο νωρίς, από το 20 λεπτό, τα πράγματα δεν ήταν καθόλου εύκολα. Πριν πάμε στο Στα διαφημιστικά έχουμε, Κωνσταντίνε, μια μισή. Έχουμε, ωραία. Πριν πάμε στα διαφημιστικά, ήθελα να κάνω και μια μικρή αναφορά στο γεγονός ότι ο Φιλ Φόντεν αποχώρησε από την εθνική ομάδα χθες της Αγγλίας. Όχι επειδή τσακώθηκε με κάποιον, γιατί όταν το πρωτοδιάβασα είχα την εντύπωση ότι με βάση την περίεργη εικόνα που έχει στα παιχνίδια της Αγγλίας, τον βλέπω να περπατάει πάρα πολύ, τον βλέπω να, πώς λέμε, μανουριάζει, έτσι είναι πολύ αργό η έκφραση για το ραδιόφωνο. Όχι, νομίζω μπορούμε να το συζητήσουμε στο επίπεδο σχέσης που έχουμε αναπτύξει μεταξύ μας με τον Τρίπιερ πάρα πολύ, να συζητάμε ναι, ακόμα και όταν είναι στην εξελίξη το παιχνίδι, να διαμαρτύρεται στον Τρίπιερ για τον τρόπο που του δίνει την μπάλα, για το πόσο καθυστερεί και όλα τα σχετικά, να μην συνονοείται, λέω, τι έγινε με το Φόντεν. Το παιδί του προπονητή, το οποίο τα δίνει όλα εκτός από το ταλέντο κλπ, έχει βρεθεί σε μια φάση που είναι κρεμισμένος με όλα. Θεώρησα ότι έγινε κάποιο τσάκιμωμα και έφυγε, αλλά όχι. Ήταν, βέβαια, είχε αναφερθεί για οικογενειακό λόγο, γεννήθηκε το τρίτο παιδί του. Ο Φόντεν, που είναι 24, έχει γεννηθεί το Μάιο του 2000, έχει 3 παιδιά. Είναι τρομερό έτσι να το σκεφτείς. Ο μεγάλος του γιος είναι 5 χρονών. Έχει ένα κορίτσι 2 χρονών, νομίζω γιο έκανε. Το τρίτο παιδί έχει γεννηθεί, δεν γεννήθηκε. Τέλος πάντων, γι' αυτό έφυγε. Και όλοι ελπίζουν ότι θα έχει επιστρέψει μέχρι την Κυριακή, που είναι το νοκάουτ παιχνίδι της Αγγλίας με τη Σλοβακία, που όπως ακούσατε τηλεοπτικά θα μας το δώσει ο Γιώργος Τραπεζανίδης. Πάμε σε κάτι που ενδεχομένως σας ενδιαφέρει και αμέσως μετά επιστρέφουμε ένα τραγούδι και μπαίνουμε και στα νοκάουτ να δώσουμε και λίγο τον παρελθόν των συναντήσεων που έχουν διαμορφωθεί και θα ξεκινήσουν από το ερχόμενο Σάββατο. Tried to hurt me, but now I know. Were Thorn in My Side, Danny Lennox από το παρελθόν με τους Eurythmics, το album Revenge από τα πιο ωραία της δεκαετίας, 80 ή 90 ήταν αυτό. Τέλος πάντων κάπου εκεί, τότε που ήμασταν μικροί και ήταν αλλιώτικα τα πράγματα, δεν υπήρχε το βάρ στη ζωή μας. Έτσι, όβαρ είπαμε, δεν είναι το, δεν είναι ουδέτερο, είναι ο βίντεο assistant referee και εγώ μπερδεύομαι γιατί το ακούω συνέχεια. Λέω, άλλος τι είπε το βάρ, σαν να λέει τι είπε το Κωνσταντίνο. Έτσι πάει. Γιατί είναι ο VAR. Ο Video Assistant Referee. Είναι ο referee. Δεν μπορεί να είναι το referee, το διαιτητή. Λοιπόν, αλλά σου λέει το VAR. Το πετάμε εύκολο είναι. Λοιπόν, μου στέλνει ένας φίλος ένα μήνυμα. Είπα την απόψη μου, φίλε Χρήστο, για τη διαιτησία στο Euro. Ο άνθρωπος βέβαια λέει πιο συγκεκριμένα για τις διαιτησίες Ουκρανία-Σλοβακία 2-1. Σλοβακία-Ρουμανία 1-1. Τουρκία-Τσεχία 2-1, Γεωργία, Τσεχία 1-1. Νομίζω ότι έγιναν αρκετά λάθη από διαιτητές και σχεδόν όλα τα λάθη μονόπλευρα. Θα ήθελα την άποψή σας, δεν είμαι λάτρης διαιτητολαγνίας, απλά νομίζω ότι στα συγκεκριμένα αλλά και σε άλλα παιχνίδια η διαιτησία κατά κάποιο τρόπο καθόρισε τα αποτελέσματα και κατά επέκταση τις προκρίσεις. Ούτε εγώ είμαι της διαιτητολαγνίας και γι' αυτό αναφέρω μόνο κάποιες συγκεκριμένες φάσεις οι οποίες μου έκανε τρομερή εντύπωση. Γι' αυτό το λόγο συζητάγαμε κυρίως για το πέναλτι το οποίο δόθηκε χθες στην Ρουμανία. Γιατί η Σλοβακία όντως είχε κάποιες φάσεις, θα μπορούσε με την νίκη αυτή να πετάξει έξω τη Ρουμανία. Αν δεν ερχόταν και ανταυτού η Ρουμανία τερμάτισε πρώτη. Ναι, θα μπορούσε να πεις ότι μια φάση τέτοιου τύπου μπορεί να καθορίσει το αποτέλεσμα, αλλά βέβαια όταν μιλάμε για μια φάση που έγινε στο 30, στο 40, στο 50, δεν ξέρεις τι θα μπορούσε να ακολουθεί στη συνέχεια, οπότε γι' αυτό δεν μπορώ να συμμεριστώ απόλυτα αυτή την άποψη. Πάμε λίγο να ρίξουμε και μια ματιά ιστορικά σε αυτά που έχουμε να δούμε μπροστά μας, δηλαδή πώς έχουν ξαναβρεθεί, έχουν ξαναγίνει αυτά τα, ξαναυπάρξει αυτά τα ζευγάρια. Ξεκινάμε το Σάββατο στις 7 στο Βερολίνο με το παιχνίδι της Ελβετίας με την Ιταλία. Έχουν πολύ μεγάλο παρελθόν οι δύο ομάδες, 12 μάτς, 4 νίκες για την Ιταλία, 2 για την Ελβετία, τελευταία φορά στα προκριματικά του Μουντιάλ, από το οποίο βέβαια είχε αποκλειστεί η Ιταλία. Η Ιταλία έχει χάσει τα δύο τελευταία Μουντιάλ, παρά το γεγονός ότι στο Euro τα πηγαίνει καλά, κατέκτησε το προηγούμενο και φιλοδοξεί ξανά να φτάσει μέχρι το τέλος της διαδρομής. Τότε στο Μουντιάλ που είχαν βρεθεί στα προκριματικά είχαμε δύο ισοπαλίες, 0-0 στην Ελβετία, 1-1 στην Ιταλία με το Βίντμερ να ανοίγει το σκορ και το Ντι Λορέντσο να ισοφαρίσει. Όμως σε τελική φάση σε Euro, στο προηγούμενο Euro που είχαν συναντηθεί στους ομίλους, η Ιταλία έχει νικήσει 3-0 στο Ολύμπικο, έχει ξεκινήσει εντυπωσιακά 3-0 την Τουρκία, 3-0 την Ελβετία, τότε δύο γκολ Λοκατέλ και ένα Ιμόμπιλε που δεν είναι κανείς από τους δύο στην ομάδα. Και ψάχνοντας να δούμε άλλη τελική φάση που είχαν συναντηθεί, πρέπει να πάμε πάρα πολύ πίσω, το 1962, στο Παγκόσμιο Κύπελλο της Χιλής, όταν και πάλι η Ιταλία έχει νικήσει με 3-0. Οι Γερμανοί αυτή τη φορά θα παίξουν στον Ντόρτμουντ. Λοιπόν, η Γερμανία αυτή τη φορά θα παίξει τον Ντόρτμουντ, οπότε θα έχει τη δυνατότητα να παίξει στο μεγαλύτερο γήπεδο με την μέγιστη δυνατή υποστήριξη της χώρας απέναντι στη Δανία. Οι δύο ομάδες έχουν συναντηθεί σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα πριν 12 χρόνια, το 2012, στο Λβίβ της Ουκρανίας. Η Γερμανία έχει νικήσει 2-1 με τα γκολ των Λούκας Ποντόλσκι και Λάρς Μπέντερ. Ο Μίκαελ Κρόν Ντέλι είχε ισοφαρίσει προσωρινά, όμως όταν μιλάμε για Γερμανία, Δανία, πρέπει να πάμε οπωσδήποτε το 1992 στο τελικό που είχε γίνει στο Γκέτεμπορκ, στο Ούλεβι, το τελικό του Euro, τότε που η Δανία είχε κάνει το μεγάλο θαύμα, όχι βέβαια ουχή από τις παραλίες όπως συνηθίζουν να λένε, γιατί κανείς δεν είχε προλάβει να πάει διακοπές όταν το δανέζικο πρωτάθλημα είχε σταματήσει μόλις 2 εβδομάδες πριν την έναρξη του Euro και τότε όλοι οι παίκτες παίζαν στη Δανία, πλην του Σμάιχελ, του Πίτερ Σμάιχελ, και είχαν και προγραμματισμένο ένα φιλικό παιχνίδι μία εβδομάδα πριν ξεκινήσει το Euro. Ήταν δηλαδή σε αγωνιστικούς ρυθμούς, αυτό είναι παραμύθι που λένε. Εντάξει, τώρα να μου πεις με μία αλήθεια να σας χαλάσω μία ωραία ιστορία, δεν ήθελα να το κάνω, αλλά επειδή λέγεται συνέχεια, ξεκινώντας τη φράση «το 1992 οι Δανείοι ήρθαν από την παραλία και πήραν το τρόπαιο και έχει παραγίνει το κακό και έχει υποθεί αυτό το παραμύθι πάρα πολλές φορές», θα πω την αλήθεια για να το χαλάσω το παραμύθι, έτσι και αν συμβεί τα πράγματα, ουδής είχε πάει διακοπές και λοιπά. Ήταν όλοι σε αγωνιστικό ρυθμό, είχαν άλλου τύπου προβλήματα. Έχουμε πει την τραγική ιστορία του Βίλφορντ που ήταν σκόρερ, ο ένας εκ των δύο σκόρερ, στο 2-0, το θρυλικό 2-0 της Δανίας επί της Γερμανίας τότε. Ο Κιμ Βίλφορντ δυστυχώς, το παιδάκι του είχε λευχαιμία, ταξίδεψε μόνο για τον ημιτελικό και τον τελικό στα δύο παιχνίδια, γύριζε πίσω για να είναι με την κόρη του. Η ίδια οικογένεια του είπε ότι πρέπει να πάει και να παίξει. Πήρε το τρόπαιο, σκόραρε. Δυστυχώς μετά από λίγες μέρες, μετά τη μεγάλη χαρά, ήρθε και ο θρήνος, η απόλυτη θλίψη, ο απόλυτος θρήνος, έχασε το παιδί του από τη λευχαιμία. Οπότε υπάρχει αυτή η τραγική ιστορία που ντύνει εντός εισαγωγικών αυτό το Euro του 1992, εκτός από τα θριαμβευτικά που έχουν να κάνουν με τη Δανία. Την Κυριακή στις 7 το Αγγλία-Σλοβακία στο Γκέλτζενκίρχεν. Οι δύο ομάδες έχουν συναντηθεί στα προκριματικά του Μουντιάλ του 2018. Η Αγγλία είχε νικήσει 1-0 στην Πρατισλάβα με τον γκολ του Άνταμ Λαλάνα που έπαιζε τότε στο 90, και ενώ είχε αποβληθεί ο Σκρτέλ, τον θυμόμαστε το Σκρτέλ, ένα παίχτη της Σλοβακίας, της πολύ δυνατό, που έπαιζε και στην Πρέμιερ, στο 58 λεπτό. Παρ' όλα αυτά, με 10 παίχτες χρειάστηκε να φτάσει στο 90 η Αγγλία για να κερδίσει. Το Γουέμπλεϊ είχε νικήσει 2-1, είχε ανοίξει το σκόρο Λομπότκα για τη Σλοβακία. Είχαν πετύχει 2 γκολ ο Έρικ Ντάιερ και ο Μάρκους Ράσφορντ, που δεν είναι στην ομάδα πια. Είχαν συναντηθεί στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 2016 στο Σεντ-Ετιέν, μοναδική φορά που έπαιξαν σε τελική φάση μεγάλης διοργάνωσης, και είχαν ανεδειχθεί ισόπαλοι 0-0. Η μοναδική ισοπαλία δηλαδή που είχε πάρει η Σλοβακία στα τελευταία 20 χρόνια είχε γίνει στο μεγάλο τουρνουά. Η Αγγλία είχε τα άλλα 5 μάτσα είχε νικήσει από τα 6 που έχουν δώσει. Το βράδυ της Κυριακής έχουμε το Ισπανία-Γεωργία στην Κολονία. Οι δύο ομάδες ήταν στον ίδιο προκριματικό όμιλο, το έλεγα και νωρίτερα στο Γιώργο Τραπεζανίδη. Η Ισπανία είχε νικήσει 7-1 στην Τυφλίδα, πριν λίγο καιρό δηλαδή, με hat-trick του Μωράτα. Στο Βαλιαδολίδη είχαν παίξει το δεύτερο μάτς. Η Ισπανία και εκεί είχε νικήσει 3-1. Ο Κουαρατσκέλια είχε πετύχει τον γκολ τότε για την Ισπανία. Η Γεωργία έχει νικήσει μια φορά την Ισπανία, έχει χάσει όλες τις υπόλοιπες. Τον Ιούνιο του 2016 σε φιλικό παιχνίδι και μάλιστα στη Μαδρίτη. Μεγάλο outsider στο μάτς, δεν ξέρω τι μπορεί να έχει αλλάξει από τότε. Σίγουρα η Γεωργία είναι καλύτερη, δεν είμαι καθόλου σίγουρος ότι η Ισπανία είναι χειρότερη από την ομάδα των προκριματικών. Οπότε υπάρχει μεγάλο φαβορί, αλλά νοκάουτ παιχνίδια είναι να μείνετε καλά. Αν δεν βρει γκολ η Ισπανία εύκολο, ειδικά αν καταφέρει η Γεωργία να βάλει γκολ στην αντεπίθεση με τον Κουαρατσκέλια που είναι ασταμάτητος όταν βγαίνει στο χώρο, μπορεί να υπάρξουν δυσκολίες. Τη Δευτέρα Γαλλία-Βέλγιο στο Ντίσελντορφ αυτό το μάτς. Τελευταία φορά που συναντήθηκαν ήταν το 2021. Η Γαλλία είχε νικήσει 3-2. Το 2018 στην Αγία Πετρούπολη ήμουν παρόν εκεί και μετέδιδα για την Era Sport τον ημιτελικό του Μουντιάλ με τον Ουμτιτί να δίνει μια δύσκολη νίκη στη Γαλλία. Το Βέλγιο ήταν καλό στο μάτς, είχε και ευκαιρίες, θα μπορούσε να κάνει την υπέρβαση. Πάρα πολλοί Βέλγοι είχαν ταξιδέψει για να βρεθούν σε μια ιστορική στιγμή που ήλπιζαν, δηλαδή να φτάσουν σε τελικό μεγάλης διοργάνωση για πρώτη φορά μετά από εκείνη την μεγάλη αρμάδα που τότε νομίζω πήραν το παρατσούκλι κόκκινη διάβολη του Γκιτάις που ήταν στη δεκαετία του 80. Τότε το Βέλγιο στο πρώτο κύπελο εθνών είχε φτάσει στον τελικό. Τότε που μετήχηκε η εθνική μας ομάδα, το κύπελο εθνών που ήταν 8 ομάδες, έγινε ομίλους και είχε φτάσει στον τελικό που έχασα την Δυτική Γερμανία με 2-0 τότε. Στην Ιταλία, στη Ρώμη, στο Ολύμπικο ήταν νομίζω τελικός. Το 1986 το Μουντιάλ και πάλι η Γαλλία είχε νικήσει με 4-2 το Βέλγιο, τότε στο μικρό τελικό της διοργάνωσης. που είχε πάει στην παράταση, ήταν 2-2 κανονική διάρκεια του αγώνα. Ο Μπερνάρ Ζεγκινί και ο Μανουέλα Μωρός είχαν σκοράρει στην παράταση. Η Γαλλία, πολύ σπουδαία ομάδα τότε, το 1984 είχε κατακτήσει το κύπελο εθνών που είχε γίνει στη χώρα της, και το 1986 είχε κάνει πολύ σπουδαία πράγματα, είχε νικήσει την Βραζιλία, είχε αποκλείσει κλπ. Κλπ. Κάνει μεγάλες εμφανίσεις, αλλά είχε χάσει στα ημιτελικά. Και έχουμε και το Πορτογαλία-Σλοβενία στη Φραγκφούρτη στις 10. Οι δύο ομάδες έχουν συναντηθεί μόλις μια φορά σε ένα φιλικό παιχνίδι που έγινε πριν μερικούς μήνες, το Μάρτιο συγκεκριμένα. Η Σλοβενία είχε νικήσει 2-0 με γκολ των Τσέριν και Έλσνικ στο Στόζιτσε που συναντήθηκαν. Άρα καταλαβαίνει κανείς ότι δεν υπάρχει παρελθόν, αλλά υπάρχει και ένα know-how. Μας είχε κάνει εντύπωση, θυμάμαι τότε, γιατί τη Σλοβενία δεν την έχουμε για πάρα στη συνείδησή μας, έτσι, για μια ομάδα που είχε μεγάλες προοπτικές. Παρ' όλα αυτά, μια πολύ δύσκολα κατάβλητη ομάδα, το έδειξε και στο συγκεκριμένο Euro. Εγώ να σας πω την αλήθεια, δεν πίστηκα ιδιαίτερα από τη δυναμικότητά της, αλλά τι να σας πω, θεωρώ εξαιρετικά δύσκολο να κερδίσει την Πορτογαλία, αλλά και η Πορτογαλία έδειξε κάποια προβληματάκια στο τελευταίο παιχνίδι. Θα μου πείτε αδιάφορο, με παίκτες που δεν θα αγωνιστούν σε αυτό το μάτς, αλλά okay, να δούμε πώς θα διαχειριστεί την κατάσταση και πώς θα πάει με τον Κριστιάνο. Τέλος, την Τρίτη έχουμε το Ρουμανία-Ολλανδία που θα γίνει στο Μόναχο. Τελευταία φορά που συναντήθηκαν ήταν για τα προκριματικά του Μουντιάλ πριν 10 χρόνια, 11 στην ουσία, τα προκριματικά του Μουντιάλ του 2014, το 2013. Είχαν δώσει τα δύο τους παιχνίδια, τότε η Ολλανδία πάρα πολύ καλύτερη, 4-1 και 4-0 στα δύο μάτς. Σε τελική φάση είχαν βρεθεί στο τουρνουά του 2008, στο Euro του 2008 στη Βέρνη, στην Ελβετία. Η Ολλανδία είχε νικήσει 2-0 με γκολ του Χούντελαρ και του Φαν Πέρση που έπαιζαν τότε στην ομάδα επιθετική. Λίγους μήνες νωρίτερα η Ρουμανία είχε πετύχει τη μοναδική της νίκη απέναντι στην Ολλανδία για τα προκριματικά του συγκεκριμένου Euro, 1-0 με γκολ του Ντορίν Γκοϊάν. Η πρώτη φορά που βρήκα ότι έπαιξαν οι δύο ομάδες, μπορεί να υπάρχει και καμιά άλλη, αλλά είδα ότι ήταν για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1924, όταν η Ολλανδία είχε συντρίψει τότε τη Ρουμανία με 6-0. Και η Αυλία θα πέσει με το παιχνίδι της Αυστρίας με την Τουρκία. Εγώ νομίζω εξαιρετικά αμφίροπο, αλλά εντάξει, δεν κατέθεσα τώρα απόψη για το ποιος θα περάσει. Το παιχνίδι θα γίνει στη Λειψία, μιλάω κυρίως για το παρελθόν των δύο ομάδων, έτσι κι αλλιώς έχουμε μπροστά μας μέρες να τα συζητάμε, και αύριο στις 12 εδώ θα είμαι με τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη για να συζητήσουμε αυτά που έχουμε δει, αυτά που έπονται και θα ξεκινήσουν 24 ώρες αργότερα κλπ. Οι δύο ομάδες λοιπόν, Αυστρία και Τουρκία, συναντήθηκαν τον προηγούμενο Μάρτιο σε φιλικό παιχνίδι στο Ernst Happel, και εδώ είναι ενδιαφέρουσα ιστορία, όπως ήταν το Σλοβανία-Πορτογαλία. Την ίδια περίοδο, την ίδια εβδομάδα που έληξε 2-0, εδώ τι είχαμε στο Ernst Happel. Η Αυστρία είχε συντρίψει την Τουρκία με 6-1, με hat-trick του Γκρέγκοριτς, και μάλιστα είχαν δημιουργηθεί πολλές αμφιβολίες στην Τουρκία για το πού πάμε, υπαρξιακά είμαστε τελικά καλοί ή όχι. Και ήταν και ένα από τα επίσης σημαντικά δείγματα για να δουν αρκετοί και να λένε ακόμη και μέχρι σήμερα, και τους δικαιώνει η Αυστρία, ότι είναι μια πάρα πολύ δυνατή ομάδα, μια αξιόμαχη ομάδα, μια σπουδαία δουλειά που έχει κάνει ο Ράγκνικ, μια ομάδα που παίζει με πάρα πολύ ενέργεια, πρεσάρει και έχει τον τρόπο να πνίγει τον αντίπαλο, να τον πιέζει σε λάθη τα οποία λειτουργούν υπέρ της. Κάτι τέτοιο είχε συμβεί απόλυτα σε εκείνο το φιλικό παιχνίδι που νίκησαν την Τουρκία 6-1. Δεν είδα να έχουν συναντηθεί όσο έψαξα σε τελική φάση μεγάλης διοργάνωσης, αλλά έχουν αρκετά παιχνίδια μεταξύ τους. 17 μάτς, η Αυστρία έχει 9 νίκες, η Τουρκία 7, και μόλις ένα μάτς έχει λήξει ισόπαλο. Στα προημιτελικά θα πάμε πια την άλλη Παρασκευή, 5 Ιουλίου, στις 7 η ώρα. Η Ισπανία ή η Γεωργία θα αντιμετωπίσει τη Γερμανία ή τη Δανία. να πούμε ένα Ισπανία-Γερμανία, προκύψει, το λέμε. Στις 10 Πορτογαλία ή Σλοβενία και Γαλλία ή Βέλγιο, μπορεί να βγει Πορτογαλία-Γαλλία για παράδειγμα, οπότε αυτές οι 8 ομάδες που ανέφερα θα βγάλουν τις 4 και ενδεχομένως να φτάσουμε σε έναν ημιτελικό Ισπανία ή Γερμανία με Πορτογαλία ή Γαλλία. Βλέπουμε ότι εδώ είναι πολύ δυνατά τα ζευγάρια. Και το Σάββατο 6 Ιουλίου, δηλαδή όχι αυτό το Σάββατο που μας έρχεται, το άλλο Σάββατο θα είναι οι αγώνες, οι άλλοι δύο προημιτελικοί, όπου στις 7 η Αγγλία ή η Σλοβακία θα παίξει με Ελβετία ή Ιταλία, ας πούμε μια προοπτική Αγγλίας-Ιταλίας προημιτελικού βγαίνει εδώ, και στις 10 Ρουμανία ή Ολλανδία με Αυστρία ή Τουρκία, Ολλανδία με Αυστρία ή Τουρκία κλπ. Από εδώ λοιπόν θα βγουν η ημιτελική της Τετάρτης 10 Ιουλίου και αυτά που είπα για την Παρασκευή θα βγουν για τον ημιτελικό της Τρίτης 9 Ιουλίου για να φτάσουμε Κυριακή 14 Ιουλίου το 51ο και τελευταίο παιχνίδι για το Euro που θα είναι ο τελικός. Ως γνωστόν στο Euro δεν υπάρχει μικρός τελικός, η FIFA κρατάει ακόμη τον μικρό τελικό που οι περισσότερες ομάδες δεν τον αξιολογούν ως κάτι σημαντικό, αλλά το Euro το έχει ξεκαθαρίσει εδώ και κάμποσο καιρός, ενώ υπήρξαν μικροί τελικοί στο παρελθόν, δεν κρατάει μικρό τελικό, πάει σε 51 αγώνες με μοναδικό το τελικό έτσι μετά τα ημιτελικά, οι χαμένες ομάδες αποχωρούν από το τουρνουά. Αυτά λίγο πολύ μπορεί να συζητήσει κανείς για το ευρωπαϊκό. Εντάξει, προσπάθησα να σας δώσω και την ανταπόκριση έτσι από τη Γερμανία με τον Γιώργο Τραπεζανίδη για να μας δώσει έτσι λίγο κλίμα. Να πούμε λίγο για τη διαιτησία, να μιλήσουμε για αυτά που έγιναν χθες, αλλά και για τα παιχνίδια που έχουμε μπροστά και για το πώς διασταυρώνονται οι ομάδες. Θα περιμένουμε και τα ρεπορτάζ. Υπάρχει μεγάλη μετακίνηση και ομάδων και κόσμου γιατί αλλάζουν γήπεδα. Βεβαίως οι μετακινήσεις γίνονται με τρένα στη Γερμανία. Προσπαθούν έτσι και αλλιώς για να μην υπάρχει μεγάλο πρόβλημα, μεγάλο περιβαλλοντικό, όπως το λένε, αποτύπωμα κλπ. Να μην κινείται ο κόσμος, ακόμη και οι ομάδες να μην κινούνται με τα αεροπλάνα, να μην γίνονται πάρα πολλές πτήσεις. Τα τρένα μια χαρά στην κεντρική Ευρώπη, Γερμανία. Υπάρχει πρόσβαση από παντού και τα τρένα αυτό το διήμερο θα είναι γεμάτα γιατί θα μετακινείται πάρα πολλοί κόσμος από τη μια περιοχή της Γερμανίας στην άλλη και βέβαια θα υπάρχουν και οι οπαδοί των ομάδων, των απογοητευμένων ομάδων που αποχωρούν από τη διοργάνωση. 24 ξεκίνησαν, 16 συνεχίζουν, 8 αποχωρούν. Κάποια στιγμή για να καταρρύψουμε έτσι αυτό το αφήγημα περί κουρασμένης Αγγλίας είχα πει στον Ηλία ότι η Όπτα έχει κάνει τη δουλειά για μας που έχουμε αναρωτηθεί γιατί είναι πιο κουρασμένοι οι Άγγλοι παίχτες. Μέτρησε τα λεπτά που έχουν αγωνιστεί σε όλη τη σεζόν, 26 των ρόστερ των ομάδων και η αλήθεια έβγαλε ότι οι Γερμανοί και οι Πορτογάλοι έχουν παίξει αρκετά περισσότερα λεπτά από τους Άγγλους που παρουσιάζονται υποτίθεται τόσο κουρασμένοι, οι οποίοι βέβαια με τη σειρά τους ξεπερνούν τη συμμετοχή των Γάλλων και των Ισπανών παιχτών. Μιλάμε για λεπτά. Έτσι, μια άλλη αλήθεια λέει ότι η Γερμανία ήταν εντυπωσιακή στα δύο παιχνίδια πλην Ελβετίας, η Πορτογαλία το ίδιο στα δύο παιχνίδια μέχρι να προκριθεί. Επομένως δεν μπορεί να ευσταθεί η δικαιολογία για την κούραση. Αν ψάξουμε λίγο βαθύτερα τα περί συμμετοχής θα διαπιστώσουμε ότι οι δύο παίχτες της Αγγλίας, του ρόστερ της Αγγλίας με τα περισσότερα λεπτά στη σεζόν είναι ο Έζρι Κόνζα και όλοι οι Watkins που έχουν, ο Κόνζα δεν έχει καθόλου συμμετοχή, ο Watkins είχε ένα 15 λεπτό, 20 λεπτό στο δεύτερο παιχνίδι συμμετοχής. Αυτοί που πραγματικά είναι επιβεβαιωμένοι με λεπτά είναι όντως ο Ντέκλαν Ράις, ο Χάρι Κέιν, ο Φιλ Φόντεν και ο Μπουκάγιο Σάκα που έχουν παίξει πάρα πολλά λεπτά, αλλά υπάρχουν και άλλοι στην εντεκάδα που δεν έχουν παίξει τόσα. Καταλαβαίνω αυτή την κουβέντα που γίνεται για το πόσο εξοδοτική είναι η ρυθμή για τους παίχτες. Υπάρχει η Παγκόσμια Ομοσπονδία των Παίχτων, η οποία προσπαθεί να θέσει το θέμα σε όλους τους τόνους τη στιγμή που από την άλλη πλευρά η ιδιοκτησία των κλαμπ κατά κύριο λόγο, αλλά και των ομοσπονδιών ευρωπαϊκής και παγκόσμιας και συνομοσπονδιών προσπαθούν να βγάλουν το μέγιστο οικονομικό αποτέλεσμα από τα τουρνουά των ομάδων, αλλά από την άλλη υπάρχει για τους ποδοσφαιριστές ένα τέτοιο τουρνά πολύ σημαντικό κίνητρο και για την ίδια την καριέρα τους και για τη φανέλα την οποία και τη χώρα που εκπροσωπούν, αλλά και για τη δόξα, πώς να το πω, μένει στην ιστορία όταν καταφέρεις να κάνεις κάτι πολύ μεγάλο σε ένα τέτοιο τουρνουά. Μπορεί ο κόσμος ο οποίος παρακολουθεί ένα τέτοιο τουρνουά να μην φτάνει τα νούμερα, τα συνολικά που παρακολουθεί ο κόσμος ένα ολόκληρο πρωτάθλημα, ειδικά στην Αγγλία, αλλά είναι δεδομένο ότι το Euro και πολύ περισσότερο το Mundial κάνουν πολύ μεγαλύτερους αριθμούς από οποιοδήποτε άλλο τουρνουά με περίπου την ίδια χρονική διάρκεια. Το κοινό είναι φανατικό, παρακολουθεί όλους τους αγώνες ή το μεγαλύτερο ποσοστό των αγώνων, αυτό είναι δεδομένο και φαίνεται και από τα τηλεοπτικά νούμερα αλλά και από την εμπορική διαδραστηριότητα που υπάρχει στα μέρη τα οποία φιλοξενούν μια τέτοια διοργάνωση. Μπορεί το κόστος φιλοξενίας να είναι πάρα πολύ μεγάλο, αλλά είναι και μεγάλα τα έσοδα και η προβολή. Αυτά συμβαίνουν, ήταν το 1-2 Eurotime. Στην καρδιά του Euro, πραγματικά στην καρδιά, εκεί όπου υπάρχει διακοπή, μια ανάσα και ο δρόμος για τη δόξα για τις 16 ομάδες που θα ξεκινήσουν από το ερχόμενο Σάββατο. Εγώ να σας ευχαριστήσω που ήσασταν μαζί μας αυτό το δίωρο, τον Κωνσταντίνο Λούβαρη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και τον Τάσο Σοηλεμέζη που ήταν νωρίτερα, τη Βίνη Νικολοπούλου που ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Εμείς θα τα πούμε λίγο μετά τις 12 αύριο με τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη. Εσείς, αν θέλετε, μπορείτε να μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Κώστας Κουκουλή στη συνέχεια με την μεσημβρινή ραδιοεφημερίδα. Γεια σας. Do I see?